valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 13 shkurt dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbia e mbështetur nga Rusia kërkojnë mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Zyrtarë të lartë dhe politikanë në Tiranë thonë se shpallja e pavarësisë së Kosovës që pritet të ndodhë është realitet historik. Benita Ferrero Waldner tha se sa i përket afrimit të BE-s me Rusinë lidhur me Kosovën mbetet realiste. Barack Obama ndër demokratët dhe John McCain ndër republikanët arritën fitore në tri shtete në zgjedhjet partijake për nominimin presidencial amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetohet me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. New York. Serbia ka kërkuar një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për nesër për të diskutuar për paralajmërimet për deklaratën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ambasadori Serbisë në OKB, Pavle Jevremovic, në letrën drejtuar kryesuesit të Këshillit të Sigurimit, tha se kjo deklaratë do të paraqiste shkelje të rezolutës së 1244 të Kombeve të Bashkuara. Ambasadori Rusisë Vitali Churkin e ka mbështetur këtë kërkesë të Serbisë. Pritet që Këshilli i Sigurimit për këtë kërkesë do të diskutojë sot, kanë thënë diplomatët e Këshillit të Sigurimit, raporton agjencia Associated Press. Ljubljana. Komisionaria e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Benita Ferrero Waldner tha sot se sa i përket afrimit të BE-s me Rusinë lidhur me Kosovën mbetet realiste. Do të dëshiroja që me palën ruse të afrojmë qëndrimet, por jam realiste, tha zonja Waldner para takimit të përfaqësuesve të BE-s me Rusinë që mbahet në Brdo afër Kranjit. Qëndrimi BE-s është se statusi i tashëm i Kosovës është i paqëndrueshëm dhe se ne na duhet vendimi i përhershëm, tha ajo. Lisbon. Ministri jashtëm me Luis Amado tha se Portugalia pret që të shohë se si do të zhvillohet ngjarja lidhur me shpalljen e deklaratës së pavarësisë së Kosovës. Ne do të presim të shohim se kur dhe në çfarë mënyrë do të shpallet pavarësia, tha ministri Amado. Ai theksoi se duhet të ekzistojë një qendrim i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe shtoi se për këtë çështje është punuar gjatë presidencës së Portugalisë në Bashkimin Evropian dhe këtë synim e mban edhe presidenca slovene. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice ka kërkuar nga Maqedonia që ta zgjidhë mos pajtimin me Greqinë lidhur me emër. Departamenti amerikan i shtetit njoftoi se zonja Rice mbrëmi ka thënë ministrit të jashtëm Antonio Miloshoski se Maqedonia duhet ta përdorë ndërmjetësimin e Kombeve të Bashkuara për të gjetur zgjidhje. Zonja Rice planifikon që këtë mesazh këtë javë t'ia dërgojë edhe ministres së jashtme greke Dora Bakoyanis. Washington. Senatori demokrat Barack Obama dhe ai republikan John McCain arritën edhe një sukses në garën për nominimin për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Zoti Obama bindshëm e mundi senatorën Hillary Clinton në Virginia, Maryland dhe në Washington në zgjedhjet e demokratëve. Kur të bëhemi nominuari, do të ofroj zgjedhje të qartë. John McCain nuk do të jetë në gjendje të thotë se unë ndonjëherë kam mbështetur këtë luftë në Irak, pasi unë e kundërshtova atë prej fillimit, tha mbrëmë e vonë zoti Obama para përkrasve të tij në Wisconsin. Në garën e republikanëve, votimet nuk kishin dallime të mëdha, por megjithatë në të tri shtetet e përmendura triumfoi senatori McCain para rivalit të tij Mike Huckabee.
We don't yet know for certain.
Ne nuk e dimë ende saktësisht se kush do të ketë nderin që të jetë nominuar i Partisë Demokratike për president, por e dimë se secili kandidat i tyre ka do të udhëheqë këtë vend. Ne nuk do t'i lejojmë ata ta bëjnë këtë, tha zoti McCain para mbështesëve të tij në Virginia. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Disa analistë mendojnë se shpallja pavarësisë së Kosovës duhet të ndodhë prej 15 deri më 18 shkurt. Derisa analisti Driton Lajçi konsideron se nuk është e rëndësishme se në cilën datë brenda këtyre ditëve do të shpallet deklarata e pavarësisë, analisti Ramush Tahiri mendon se 18 shkurti është dita më e përshtatshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Analisti Driton Lajçi thotë se institucionet kosovare nuk mund ta kenë asnjë justifikim nëse nuk shpallin pavarësinë deri në fillimin e javës së ardhshme dhe se asnjë krahasim që do të mund ta bënte dikush në region nuk do të kishte kurrë farë implikimesh.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk duhet që të krahasohet apo të reflektohet me asnjë ngjarje në region apo në botë. E data e shpalljes së pavarësisë së Kosovës duhet të reflektojë originalitetin dhe autenticitetin e zhvillimeve në Kosovë, që do thotë se janë pjekë të gjitha kushtet për krimin e shtetit matrim Ballkan të Kosovës pra. Nuk ka shumë rëndësi të thotë, sepse kësë dite e dje lehon, me rëndësi është se mas datës 15 do thotë 16, 17, 18 do thotë shpallja e pavarësisë Kosovës duhet ndodhë.
Ndryshe shpreh mendimin analisti Ramush Tahiri, ai thotë se sipas informatave që qarkullojnë shpallja e pavarësisë mund të ndodhë ditën e dielë më 17 shkurt ose ditën e hënë më 18 shkurt, por sipas tij 18 shkurti është datë më e përshtatshme që kjo të ndodhë.
Më e përshtatshme për shpallën e pavarësisë së Kosovës nga kuvendi i Kosovës do të ishte data e hënë, sepse është ditë punë dhe sepse në të njëjtën kohë apo në të njëjtën ditë mban mbledhje edhe Bashkimi Evropian në nivel të ministrave të jashtme dhe menjëherë një orë pas shpallës së pavarësisë së Kosovës do të mund ta hipnin deklaratën parimore në përkrahje të pavarësisë së Kosovës zbashku me pakonat i saj si garanci për komunitetet që jetojnë në Kosovë.
Në anën tjetër, sipas këtyre analistëve, ekzistojnë edhe mundësi për destabilizimin pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, që mund të kenë efekte në njëjën ndërkombëtare të pavarësisë. Analisti Laçi thotë se institucionet kosovare dhe bashkësia evropiane duhet të jenë të gatshme për çdo eventualitet.
Rusia ka ditë befasoj jo këndshëm bashkësi ndërkombëtare NATO-n, KFOR-in, në vitin 1999 në qershor, e të shpresojmë se presidenti Tadić do të dëgjoj zërat e bashkimit Evropian që të mos ndërhyj me qëllim destabilizimit eventual të Kosovës, sidomos të mos i nxjesh ato vendet e banuara me serb, sepse aty ka instrumente ekstremiste të cilët janë të gatshëm që të manipulojnë siç është u deri më tash.
Ndërkaq analisti Tahiri thotë se efektet e destabilizimit në njohjen e pavarësisë mund të ndodhin nëse pavarësia shpallet të dielën më 17 shkurt dhe nëse kalon shumë kohë deri në njohjen formale të saj.
Të hanën nuk ndohë, sepse nëse mbledhja mbahet të hanën në ora 10, nëse pranimi mbahet deri në ora 12, atëherë është fakti i kryer dhe të themi kushtimisht rebelimi e enklaveve do të ishte në kuadër institucional edhe si çështje mbrëmshme e cila do të zgjidhej mandej me bisedime dhe me ndërvjetësimin ndërkombëtar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica tha dje se pavarësia e Kosovës do të anulohet që në minutat e saj të parë. Ai paralajmëroi se ky vendim për anulim do të bëhet në mbledhjen e qeverisë që mbahet nesër. Analisti Beogradas Ljubo Drag Stojadinović nuk beson se ekziston opsioni në Serbi që të përdoret ushtria. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Beograd Idriz Seferi.
Kryeministri Koštunica ka thënë se pavarësia e Kosovës do të shkatërrohet para se ajo të shpallet.
Ne që më do pustit një qas dhe postoj takve tvorevina, veç ona mora biti pravno poništena istok trena.
Nuk do të lejojmë asnjë moment ekzistimin e një krijese të tillë dhe ajo duhet të shkatërrohet që në atë moment kur në drejtimin e terroristëve të gjykuar të shpallet ajo. Serbia vendosur përballet para presioneve ndërkombëtare dhe nuk do të dorëzohet para dhunës dhe nuk do të bëhet pjesë e shkeljes së rregullave të Kombeve të Bashkuara dhe rezolutës 1244. Pavarësisht shpalljes së njanshme dhe njohjeve këtë të drejtë, nuk do të mund të na merr askush, sepse as nuk kemi pajtuar dhe as nuk kemi dhënë asnjë nënshkrim për pavarësinë e Kosovës, ka thënë kryeministri Koštunica.
Niti dali bilo kakvu saglasnost, odnosno potpis na nezavisnost Kosova.
Qeveria Serbisë do të shqyrtojë edhe një herë planin e veprimit të saj, ndërkaq një takim e ka mbajtur edhe Këshilli për Siguri Kombëtare. Por mediat po ashtu nuk kanë harruar mundësitë e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme brenda shtetit krahas protestave të mundshme. Megjithatë, analistët thonë se nuk mund të pritet dhunë.
Ja ne verojmë da postoji opcije u koje bi mogla da bude upotrebljena vojska, osim ako...
Unë nuk besoj se ekziston një opcion që do të përdorej ushtria, përveç nëse euforia eskalon apo zgjerohen idet për të përhapur këtë sindrom të Kosovës dhe zgjerohet kriza në jug të Serbisë, ose eventualisht në rast se Mitrovica tentohet të jetë nën kontroll të ndonjë force dhe kjo mund të sjellë një krizë të re apo diçka që do të ngjante me 17 marsin, mendon analisti Ljubo Drag Stojadinović. Ndërkaq profesori i Universitetit të Beogradit Jovo Bakić thotë se gjithçka mund të ndodhë brenda Serbisë.
Po, znate kako mi koji živimo na ovim prostorima znamo da je svaka budalaština moguće. Dakle, nas više ništa ne može iznenaditi.
Ne që jetojmë në këto hapësira e dim që çdo budallëk është i mundur, pra neve asnjë gjë nuk mund të na befasoj. Në këtë aspekt është e mundur të deklarohet edhe një gjendje jashtëzakonshme. por ajo nuk do të mund të ndryshon të asnjë gjë pasi që gjendja jashtëzakonshme bëhet kur ekziston ndonjë kërcënim që mund të ndalet. Këtu nuk mund të bëhet asgjë dhe është shumë e pakuptimta. As kriza në qeveri nuk është e kaluar sepse problemi brenda nuk është Kosova për integrimi i Serbisë në Bashkimin Evropian. Megjithatë mund të ketë protesta, por nuk besoj se do të ketë pasoja të mëdha, thekson Bakić. Ndërkaq Dušan Lazić nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare thotë se këto janë spekulime në opinion. Kjo do të ishte në dëm të Serbisë si shtet, por nuk do të ishte në shërbim të qytetarëve. Gjendja e jashtëzakonshme sjell shumë gjëra të këqija, shumë probleme dhe mendoj se janë spekulime që janë duke u lajmëruar her pas here, por që nuk kanë bazë reale, shton Lazić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Zyrtarë dhe politikanë në Tiranë shprehen se shpallja e pavarësisë së Kosovës që pritet të ndodhë është një realitet historik me të cilin Serbia duhet të përshtatet. Ata thonë se në Kosovë pritet të krijohet një shtet evropian që do të jetë shembull për bashkëjetesë në rajon. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Soela Musta.
Politika shqiptare vlerëson se shpallja e pavarësisë së Kosovës do të sjellë stabilitetin politik dhe social jo vetëm të këtij vendi, por për gjithë rajonin. Deputeti Ilir Meta mendon se akti historik i pavarësisë do të afirmojë Kosovën si një shtet me standarde demokratike europiane.
Mendoj që do të jetë një moment shumë i rëndësishëm, jo thjesht i festimeve përkatëse, por i marrjes së përgjegjësive me aftë pa nga veti leadershipi i Kosovës për të ndërtuar shtet europian, i shtet që tjetë shembull për bashkëtesën në rajonin e Ballkanit.
Për ish kryeministrin e Shqipërisë Pandeli Majko, pavarësia është një proces i natyrshëm që mbyll fazën e tranzicioneve dhe ndarjeve në Ballkan.
Një ngjarje e cila nuk është duke ardhur si një precedent apo si një, siç i themi ne, rrufen qjell të hapur, por si një ngjarje e cila po vjen me një normalitet bile për më tepër si një ngjarje gjysmë e logur, nëse mund të flitet kështu, sepse ishte e pritshme që nga sidomos si nga 99-ta këtej që kjo ngjarje të ndodhë. Dhe tani më Ballkani është pas mbylljes së procesit të ndarjes së Jugosllavisë, një proces integrimi. Jemi ndarë për të ribashkuar në drejtimin e Brukselit.
Kryetare e Parlamentit Josefina Topalli thotë se me pavarësinë e Kosovës, marrëdhëniet mes dy vendeve tona do të jenë të një bashkëpunimi më të fortë.
Është një moment që bën të mundur që të finalizohet me një sukses, një përpjekje për dekadash ku ka patur vujtje, një zori, pastrime etnike, vinjet e jashtëzakonshme. Krijohet një vend i ri, i cili duhet një proces, atë proces në cilin Shqipëria kalon për 17 vitesh. Do kemi një vend të ri fshi, në cilin do kemi marrëdhënie bashkëpunimit të jashtëzakonshme.
Ndërkohë, kryetarët e partive dhe deputetët e Kuvendit të Shqipërisë i bën thirrje për vetëpërmbajtje klasës politike të Kosovës në ditët e shpalljes së pavarësisë, si dhe pas këtij procesi. Kryeministri Berisha tha se pavarësia e Kosovës është një realitet historik me të cilin Beogradi duhet përshtatet për hir të së ardhmes europiane të shqiptarëve dhe serbëve. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Serbia mbështetur nga Rusia kërkoi mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Zyrtar të lartë dhe politikanë në Tiranë thonë se shpallja pavarësisë së Kosovës që pritet të ndodhë është realitet historik. Benita Ferrero Waldner tha se sa i përket afrimit të BE-s me Rusinë lidhur me Kosovën mbetet realiste. Barack Obama ndër demokratët dhe John McCain ndër republikanët arritën fitore në tri shtete në zgjedhjet partijake për nominimin presidencial amerikan. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.